16-17 червня з нагоди другої гадовини опублікування папам Бенедиктом XVI енцикліки «Caritas in Veritate» – «Любов у правді» у Ватикані проходить зустріча, присвячена етиці у бізнесі. Організатором гэтага мероприємства з'являється Папская рада юстиція «Et Pax». Його мета полягає у тим, каб дать конкретні відкази на питання, що закранув пантифік у своїй енцикліці, а та саме у святле гэтага документа амеркаваць новую економічну реальність, викликаную фінансовим кризисом. У форумі приймаюць удзел шматлікія каталіцкія ієрархіі, а та сама прадстаўнікі свету эканомікі і фінансаў, кіраўнікі прадпрыемства, фінансісты і навукоўцы. Падчас сустрэчы, якая будзе працягвацца 2 дні, размова будзе ісці аб укладзе прадпрыемства ў эканамічны рост, этыцы і прыбытку, любові і правдзе ў свеце бізнесу. Падчас дыскусіі удзельнікі форума амяркуюць магчымы вобраз сучаснага кіраўніка бізнесу, які павінен кіравацца этыка і інтэгральнасцю. Тэмай для разважання будуць думкі папы аб тым, што любоў у правдзе з'яўляецца асноўнай сілай для саправнага развіцця кожнага чалавека і ўсяго чалавецтва. На заканчэнне сустрэчы яе ўдзельнікі вызначаць агульныя накірункі, якія зробяць эканоміку і фінансы больш адпаведнымі годнасці чалавека і агульнаму дабру.